Коментар тидна.
Začnimo najprej pri svojem. Te dni so nam tuji in domači mediji obelodanili, da žrtve obtožujejo spolnega nasilja slovenskega duhovnika, ki usmerja in vodi umetniško skupino v Rimu. Ne gre sicer za nasilje nad mladoletnimi, pač pa odraslimi osebami. Kljub temu je s temi obtožbami umetniško delo skupine dobilo moralni madež, cerkev novo afero, katoličani pa za praznike grenak pri okus. Škoda, da niso kar sami škofi tega obelodanili po konferenci, da bi vzeli veter iz jader medijem. Prizadetost ni le zaradi sramote cerkvi, pač pa zaradi žrtev, saj smo si upam enotni, da nikomur, tudi vplivnemu človeku, ne smemo tolerirati nasilja, podobno kot v primeru fotopaba ali drugod. Torej nobenih zlorab v cerkvenih ali državnih ustanovah, ne nasilja nad mladoletnimi ali odraslimi, pa naj to počne župan, duhovnik ali kdorkoli drug. Ni dobro govoriti o zastaranju, še posebej, če je znano, kdo ni pravočasno in odločno ukrepal. V cerkvi se ukvarjamo s sinodo, ki naslavlja tudi ta problem. Katoličani v Nemčiji zahtevajo odločnost glede zlorab v cerkvi, zavzemajo se za žensko duhovništvo in poročene duhovnike in duhovnice, kar bo pripomoglo k večji usmeritvi realnim problemom družinskega in družbenega življenja, kot ga živi večina vernih. Seveda nas to ne bo rešilo krize vere in osvobodilo zlorab, a trdno družinsko življenje je poleg vere opora zoper malodušje in spodbuda za dosledno reševanje družbenih in tudi cerkvenih problemov. Samokritičnost katoličanov odpira izzive mehkega medijskega totalitarizma in za stiske ljudi ter krepi vero vseh, posebej odgovornih v cerkvi. Sklepi nemške sinode niso naleteli na razvrne pri vodstvu v Rimu. V Sloveniji spremembe na tem in drugih področjih organizacije cerkve še dodatno ovira vpliv političnih ozadij globoke države na življenje cerkve. Bolj odločno pa si bo treba prizadevati za vključitev laikov pri graditvi zdrave družbe in cerkve. Žal se celo spolni prestopki izrabljajo za pristranske interese posameznikov ali skupin, v Sloveniji tudi za medsebojno obračunavanje v cerkvi in družbi, ki ga spretno izkoriščajo ali usmerjajo tranzicijski interesi. Tako da vplivneži na civilnem področju pometajo pod preprogo svoje zlorabe, ker nismo dovolj odločni in kritični, da bi se uprli lažem in zlorabam. Strategije levice zato prikrivajo svoje posle in nasropajo demokratičnih temeljev in jemljajo ugled državi. Bomo morali pasti še globlje, da se bomo vsemu temu dovolj odločno uprli. Udbovski strokovnjaki nekoč in njihovi nasledniki še danes so vedeli oziroma vedo, da je treba obvladovati ljudi tako, da posežeš v njihovo drobovje. Naj bo za to realni ali umišljeni povod. Nasproti temu se lahko postavimo samo zavzetim in doslednim delom v veri na temelju krščanskih vrednot, v kar usmerja tudi sinodalni proces. V cerkvi in družbi bodimo torej bolj odločni do odgovornih, da bomo lahko strateško delovali. Čas je, da izstopimo iz polpreteklih ujetosti. Na mestu je krstnikovo vabilo, spreobrnite se in verujte veselemu oznanilu Jezusa Kristusa. Predniki so dejali, po duhovnikih vera gor, po duhovnikih vera dol. Saj je duhovnik Slovence stoletja spremljal, oblikoval, usmerjal, odvezoval in še bolj zavezoval. Njegove avtoritete iz strahu spoštovanja so se predniki že kar ustrašili in so rekli, fajmo štranucaj le za sol. Danes se nas ni treba nikomur bati, saj bomo duhovnika kmalo iskali z lučjo. Zato odpiramo prostor in srce laikom in jih, dokle so še pri volji, vključimo v sodelovanje, kar tudi veleva sinoda. Vsi škofje, duhovniki in laiki se moramo iskreno in v veri odpreti problemom družbe in cerkve, predvsem stiskam ljudi, posebej v tem milostnem času adventa, da bo manj razočaran in osamljenosti. Urejati je treba tudi odnos do oblasti. Ob nabijanju davkov državljanom in cerkvi je na mesto zahteva, da zakonodajalci spoštujejo cerkve kot kulturno dediščino, za katero skrbijo verni. Duhovniki bomo morali zato pridobiti vernike, ki kdaj slučajno ali namerno pozabljajo, da gre za njihove hrame vere in so dolžni podpreti strateške cilje cerkve tudi v družbi oziroma v politiki. Gre tudi za odnos do politikov in njihovih vrednot. Kdo bo vrednoče še sploh zagotavljal, če ne bo več zavzetih in odločnih vernikov? Ob vseh padcih in razočaranjih verni vendar prinašamo duhovno svežino in upanje. Na medijsko skoraj prezrtem posvetu z naslovom Toleranca in demokracija za mir v Evropi akademikov Evropske akademije znanosti in umetnosti Salzburga in slovenske SAZU pri predsedniku republike Borutu Pahorju je bilo govora o pomenu demokracije, tolerance in sprave. Toleranca ni zgolj prenašanje drugih, pač pa sočutje z njimi. Gradi temelje sobivanja in preprečuje, da bi se ekonomski ali politični interesi zlorabljali za podrejanje ljudi. Empatija ljudi spodbuja, da ne bi zaradi oblastno-političnih ali ekonomskih razlogov kogarkoli poniževali ali nasilno izrivali iz družbe za dosego svojih političnih ciljev. Pač pa spodbujali sočutje z drugimi, posebno s trpečimi in prizadetimi. Mir in sprava sta torej dosegljiva s pravičnostjo in spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka, ustvarjenega po Božji podobi. Čeprav ti krščanski pojmi morda niso več domači današnjemu človeku, žal večkrat niti katoličanom ne, so toliko bolj resnični in so temelj pravične družbe. Kristjani smo še bolj poklicani odločno utrjevati sožitje in povezovati razklano družbo. K temu nas kliče advent, da se bo Bog lahko rodil v srcih ljudi in vsem naklonil človeškost, pravičnost in mir, tudi nam Slovencem in vsem narodom, posebej prizadetim v vojnah in drugih nesrečah tega sveta. Komentar tedna.